O'kinch film ijodkorlaridan biri ismini aytmaslik sharti bilan bizga maktub yo'llab, film Alisher Navoiy nomli kinoteatr rahbarining g'arazli niyati bois ataylab muvaffaqiyatsizlikka uchratilganini iddao qilishdi. Maktubdan iqtibos keltiramiz. O'kinch degan kinoga 60 million so'm sarfladim, 10 million so'mini ham chiqara ola olmadim deb boshlangan maktubda buning boisi ham ko'rsatiladi. 68 yoshli panorama, ya'ni Toshkentdagi Alisher Navoiy nomli kinoteatr direktori Obid Mahkamovich kinomizni proval qilib berdi. Sababi boshqaruv u kishining qo'lida. Kinomiz qo'yilayotgan paytda Oltin Gepard festivali boshlandi. O'sha festivalni bahona qilib bizning kino namoyishini 6 kunga to'xtatishdi. Kecha borsam qaytib olmayman seni kinoyingni deb kabinetdan haydab soldi deb yoziladi maktubda. Biz bu maktub ortidan Alisher Navoiy nomli kinoteatr rahbari Obid Mahkamovich bilan bog'landik. Ozodlik bilan suhbatda kinoteatr rahbari O'kinch filmi tomoshabinlar kelmagani uchun repertuardan olib tashlanganini aytdi.
O'kinch.
O'kinch.
Endi akam, bu bolalar hozir juda aqlli bo'lib ketgan. Bolalar juda nima qiladi? Bularga ham mana 12 zalda g'ubir bor, undan boshqa filmlar. Endi saviyasi past bo'lgan. O'shancha yoshlar qabul qilmadi uni. Ha, bir O'zbekiston bo'yicha bundoq ko'targanda hamma pokazatli yaxshi.
Endi asosan qanaqa kinolarni ko'rishyapti? Mana tarixiy kinolar kam deyapti. Faqat maishiy kinolar bo'lib ketyapti deydi. O'zingiz fikringiz endi kino.
Yo'q, maishiy kino emas. Haqiqiy o'zimizni o'zbekona tarixiy kinolar ham bor, hayotiy kinolar ham bor. Bitta o'kinch bilan ish bo'lmaydi-yu.
Bu mazmunlar siyosiy filmni tomoshabin qabul qilmadi. Chipta olib kirishmadi. Men qo'limdan kelganini qildim. Kinoteatrdagi 12 zaldan xohlaganida namoyish qilishga sharoit yaratdim, lekin men qiziqarsiz kinoga tomoshabinni majburlab olib kira olmayman-ku. Tijoriy muvaffaqiyat qozonmagan bo'lsa, avvalo kinochi aybni o'zidan qidirsin. Tomoshabinni qiziqtira olmagan bo'lsa, bu aqlli kinochi nega meni ayblaydi? O'zbek kinosi faqat o'kinchdan iborat emas-ku, deydi suhbatdosh. 2013 yil suratga olinib, 21 oktyabrda ekranlarga chiqarilgan O'kinch filmi aksariyat o'zbek kinolari uchun xos bo'lgan maishiy mavzuda suratga olingan.
Aka!
Men aka dema!
Xudodan qo'rqing.
G'animat dunyoning shafqatsiz sinovlari.
Sizlarga sabr.
Yetimlikning achchiq qismati.
Ertaga borib fotiha ber.
Men sizni baxtli qilolmayman.
Rejissyor Said Muxtorovning o'tkir syujetli O'kinch melodramasida.
Xo'jayinga nima deymiz?
Ko'rdingizmi? Qanday ishlar qildirishdi?
Filmda singlisidan yuz o'girgan aka, yetim qolgan bolalar va boshqa oilaviy mojarolar tasvirlangan. Film qarindosh urug'lar, jigarlar orasidagi mehr oqibat tuyg'ulariga bag'ishlangan. Oldiniga Alanga nomi bilan suratga olinib, keyinroq O'kinch nomi bilan katta ekranlarga chiqarilgan filmning badiiy rahbari O'zbekiston xalq artisti Polat Saidkosimov hisoblanadi. Ssenariy mualliflari Saida Vahobova va Feruza Fattohovalardir. Filmda bosh rollarni Ulug'bek Qodirov, Sevara Soliyeva va Kamoliddin Qosimov ijro etgan. Hind filmlariga taqlidan olingan bu filmda kutilmaganda boyib ketgan bir yigitning o'z qarindoshlarini mensimay qo'ygani tasvirlanadi. Filmni suratga olish jarayonida rejissor Said Muxtorov va prodyuser Kamoliddin Qosimov o'rtasida chiqqan nizo matbuotga ko'chgan edi. O'zbek ko'ngilochar matbuotida film prodyuseri Said Muxtorov suratga olgan maishiy mavzudagi filmning muvaffaqiyat qozonmaganida mantiq ko'radi. Bu yerda kinozal rahbari emas, balki kinochi aybdor. Qachongacha oilaviy mojaro bilan tomoshabinni avraymiz? Kambag'aldan boy bo'lib qarindoshini mensimagan odam haqida mingichi kino bu. Shu kelin kuyov, qaynona kelindan boshqa mavzu yo'qmi? Nahotki o'zbekning bundan boshqa dardi yo'q, deb ta'kidlagan Rustam Obidov o'zbek kinosi mavzu doirasini kengaytirib va xalq dardini aks ettirsagina tomoshabin mehrini qozonadi degan fikrni ilgari surdi.
Olimishiganiki mavzuga bog'liq. Odamlarga mavzu kerakmi yo'qmi? Lekin qanaqa olingan ovqat ham har xil pishirilmaydiyu. Bitta odamniki shirinroq chiqadi, yoki demaza chiqadi. Bilasiz.
Mana bu kinoteatrlarda yaxshi reklama qilinib, nima qilishga bog'liq emasmi sistema o'sha?
Yo'q, men uncha reklamaga men uncha ishonmayman, men kinoga ishonaman. Chunki agar kino yaxshi bo'lsa, premyeradan keyin butun shaharga tarqab ketadi. Odamlar bir-biriga osoyishta bir-biriga telefon qilib nima qiladi? Ertasiga o'sha kassada odam turadi, agar yaxshi kino yaxshi bo'lsa.
Ha, tushundim. Endi
buni ko'rdingmi? Panoramada nima qilgandi?
Ko'rdingiz-a siz, ha, ha.
Ha, buni o'z ko'zimdan ko'rganman buni. Kino dasturi tuzuqroq bo'lsa, ketdi, o'sha bir-biriga ketaveradi. Buna qopta reklama ham kerak emas, televizor ham kerak emas, boshqa ham kerak emas. Odamlar bir-biriga gapirib-gapirib keladi, lekin.
Endi bu xulosa shunaqaki mana bu maishiy mavzularga o'sha xon taxta mavzularga qiziqish kamaydi degan xulosa chiqaradimi odam kirmayotgan
bo'lsa yo'q конечно o'sha odamlar tutuvdiyu hammasiga shunaqa ham bo'ladimi man bo'ydoq odam bo'ydoq otam bo'ydoq ammam bo'ydoq uzog'im bo'ydoq bu qanaqa degan gap bu qanaqasi bu bitta mavzuda shuncha kino bo'lgandan keyin odamlarni nedaga tegmaydimi boshqa problemalar yo'qmi hech qanaqa problema yo'qmi hech qanday hech hammasi hammasi yaxshi ekanmi hammasi shundoq bunaqa bo'lishi mumkin emasu albatta xalqqadir kamchiliklar bo'ladi xalqqadir yig'i sig'i bo'ladi kimdir niyatiga yetolmaydi kimdir vaqti barbod bo'ladi hayotda hamma narsa bo'ladi lekin faqat konsertgani ko'rsatavursang bu qanaqa bo'larkan bu
endi mana bu nima Said Muxtorov aytyaptiki o'sha panorama direktori Obid aka aybdor yaxshi qo'ymayapti mana kinomni deydida Obid Mahmudovich
endi chek qo'ying uni gapiraveradi u xohlagan narsani aytolmanmi agar kinosi yaxshi bo'lganda odamlar oqib kelardi man yomonlamoqchi emasman hech kimni Said Muxtorov kim bo'ldi yomonlamoqchiman lekin o'sha mavzu o'zi tortish kerak uni kinolar bir xil kinolar yaxshi chiqqanda odamlar o'zi keldiyu nimaga o'shanda Obid akani yomonlamadi odamlar eshitib keldi balonchi kinosi yaxshi ekan deb keldiyu mavzu to'g'ri topilgandan yaxshi olingandan yaxshi tanlangan aktyor tanlangandan keldiyu odamlar endi Obid aka aybdor bo'lib qoldimi bunaqasi bo'lmaydi
endi Obid akani aytishadiki o'sha Obid akani xizmati bilan kinoteatrga o'zbek tomoshabini qaytdi deyishyapti Obid akani xizmati deyishyapti o'shani
ha katta bitta kinoteatr o'rniga sentr qildi butun markaz bilasizmi 17tami 18ta bitta zallari bor ichida u hamma sharoit qilib berdi любой odamga keladi mana qo'y deb пожалуйста qo'y ko'rsat deyapti faqat o'ziga bog'liq u qo'y jiberishorga bog'liq qanaqa oladi nima oladi bitta shunga bog'liq bunaqa birovga ayb qo'yish kerak emas hech qachon
xalqni dardi bir yoqda qolib oldi qochdilar haqida hikoya qiladigan kinoning keragi yo'q bu yerda panoramaning rahbari Obid Mahkamovich uni tanqid qilish ham ortiqcha agar bilsangiz Obid Mahkamovich o'zbek kinosining jonkuyaridir aynan u kishining xizmati bois tomoshabinlar kinozalga qaytgan edi deydi Rustam Obidov